Segundo Constitución Legal. De responsabilidad delimitada. Sociedades ou compañías. Sociedade anónima, S.A. Sociedade limitada, S.L. Nas sociedades ou compañía do capital que está dividido en accións posuídas por socios. Nas S.A. calquera pode ter accións, sen coñecer os demais socios. Nas S.L. a lista de socios é pechada, e os existentes deciden se admiten novos socios. As empresas de responsabilidade limitada os socios só arriscan o capital que ha chegado á empresa. Se esta ten perdas, non deben responder delas co seu patrimonio persoal. Cooperativas. Os donos son os traballadores asociados. De responsabilidade ilimitada. Empresarios autónomos. O empresario arrisca o seu patrimonio persoal. Responde con el das débedas da empresa.